Salam, hatırlı dinleyiciler. Sağlık programımız filan gepleşiklerimizde devam ettiriyoruz. Programımızın şöyle kısanına çağların gözlerine günlüğün uğramak için ne ekiyle günü karşı ehnekler satın almalıyın temayüzünüz çeker. Karpılın peydası var arada gürün eder. Süt mədine dörüyen rak etenin aşı taplan təzi dermanı arada genişe malumatları dikkatinizde ötürler. Gepleşiklerimizin altın amanınızı oydalıp var yarınız. Azatlan topunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, gepleşigimiziň başyna Amerikan alymlarynyň rak keten aşy isap tapan täze dermany barada giňsen maglumaty size ýetirmegi makul bellik. Bu sıçanlarda sina edilen dermanyň antibiotigiň bir görnüşine degişdigi maglumat berilýär. Onun entek adamlara berilip görülmeyenliğine heme bu arada CL jurnalına çap edilen maglumatta ediliyar. Bu derman süt mehadine dörüyen rak keselinin esası sütün öcüklerini oyran edip keselin beterleşmeğinin önünü aliyar deyilip maglumatta xabar veriliyar. Dermanın işlenip tapılmağı rak keselini aşanını parlayan işlerin arasında en mühüm açıştığını aydıp bolcaktı Britanya'nın Cambridge Institute'nin alımı Dr. John Siegel aydıptır. Ema bu dermanın doğulu barlıqdan geçip köpçülüge el yeterli edilgençe bir näçe ýylyň geçmeginiň mümkinligini alimler aýdýarlar. Şakaçyny hatda güýçli kimioterapiýadan soň hem käbir halatlarda rak keselini döregen çişin gaýtadan ýaýrap başlamagyny alimler doly düşündirip bilmeýän ýerde. Salinamisin atly bu dermanyň bolsa hut şol çişleri döredip olaryň ösmegine himayet edýän sütün öjükleri ýok edýän aňyklandy. Bu arada ılma varlığı işlerin teknologiya boyunca Massachusetts Institute'na geçirilerini xabar edilir. Bu institutun laboratoriyasında süt mehadine döreyen rak keselini aşı işanlıp barılıp 16,000 himiki maddaların üstünlüğe işlenipdir. Salinamisin dermanın süt mehadine döreyen rak keselini aşı yetiriyen teatiri boyunca şakaçenine ulanlık gelinen beylik dermanlardan yüzette köp peyda veriyenini anıqlanıpdır. Bu derman berilenden soňa sıçanlarda rak keselinin çişinin ösmeginin urtut hayallanı verilenilyar. Şol urakta da bu dermanın sıçanlara tesir edişi yali adam organizmine hem rak keselinin aşı şeyle kuvu netice verecektiğinin entek belli değerliğini alımlar boyunalyarlar. Hormatly dinleyiciler, sağlık programımızı devam ettirip garpynyň ajaýyp sagaldyş häsiýetleri barada söhbetde üňsüňizi çekýärs. Belli bolsa ýaly Türkmenistan ýaly ysy ýurtlarda sowudlan garpyny gowy görmeýän adamy tapmak gaty kyn. Emma 80% suwdan ibarat bolan garpynyň magniy, kali ýaly minerallara baýdygyny bilen köp adam bilmese gerek. Geliň bu barada Lukman Anwerde diňe tarwyň taýýarlan maglumatynyň birinji bölümini diňläliň. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştırar.
4000 ýyl mundan ozal Müsirde garpynyň peýdarlygyny suwud edýän gadymy suratlarda onuň çigidi hem ýapraklary şekillendirilipdir. Garpynyň watany Günorta Afrikadyr. Kalahar çöllüginde onuň ýawany görnüşlerini häzirem duş gelmek bolýar. Köplenç garpyda diňe iýmit önüm hökmünde garalýar. Amerikan alimlerinin aýtmaklaryna görä garpyz diňe uly meşhur hem süýüji tomus bakçasy derli, eýtem ol saglyk üçin ören peýdaly önümdir. Garpy Viagra dermany ýaly gan namarlaryny amatly täsir edýär, hatda ol jyns gatnaşygyny höwes döredýär diýip Amerikan alimleri öýlerini soňky geçiren barlyklarynyň netijelerini aýratyn bellýärler. Bil garpyny näçe köp öwrenmekçe, şonsuda onuň köp täze täsinliklerini bardygyna düşünýär diýip Tehasdaky miweler hem göw önümleri öwrenýän barlyk merkeziniň direktori doktor Bahami Patelyewer. Her gedek bu bakça önüm barlanını, onun yeni bir mühüm sağallı şefiyetlerinin birinin sağını artıyar deyip olu belliyar. Karpadın düzüm barlanını, özümlük dünyasını deni tahi olmadı kımmatli, folyof kislatasına bay önümlüğü anıklandı. Folyof kislatası, diri organizmda olup geçeyen iyinçe kimik prasiyetlerin deni agramlılığını ve qanın emele gelişine aktiv katnaşıyar. Bilermenlerin tasdiklamalarına göre bu daşı alım olu miwe, kali, magniyali sağlığı için vacip elementleri de baydır. Karpız iyilerine onun düzümündeki maddalar kebir fermentlerin üstü bilen aminokislataları uğurluyar. Amyana kislatalar ölgede gününe yüreğe hem ekle kan aylayan sistematına ağmatlı teatir ediyar. İmmun sistematının kovu yağdayda olmağına himayet ediyar. Diyabetin ikinci tipinden hem temirlikten ecer çekeyen hastalar için karpının ören peydarlığını alımlar tatyaklayarlar. Şeyliğin bu yakımlı imit bedeninin amyakın beyleki zeherli maddelerin çıkarılmağına yardım ediyar. Qarpıdın mağdırına qant keserlilerin oğa dördleştüriyen fruktoza, azot maddaları, kliçatka, demirin mineral doğduları, B1, B2, C vitaminleri, karotin var. Qarpı, padagra, duğul çökme, artrit, ateroskleroz keselçiliklerine hem peydalı hasaplanıyar. Sebep onun düzümündeki kliçatka, bedenindeki yaramaz kolesterinlerin çıkarılmağına himayet ediyar. Ol iyidigiderli iyilenine kroniki gastritlerin beceriyar. Qarpıdın mağdı hem suvi, peşev çıkarayan ören teatirli seriştedir. O büşen qarpıdın mağdırına 2,5'dan 12% çendi gant, uçigdinne de 25-30% çendi yağ var. Onun mağdırından sıkılıp alınan suvi boğurdulup, qarpıd balalınıyar. Şeyliğim, qarpıdın mağdırından toşop yazalıyar. Qarpıdın paçağından suyici sukaatlar hem mürüppeler tayyarlanıyar. Büşen suyici qarpıdı saylav almak köp zatları bilmeyi talep ediyar. Birinciden büşen qarpıdın kapsalında hükman sağır tegmeliyer olmalı. Şeyliğim, onun ballığı kuğur olmalı. Yetişen qarpıd pitiklenenini arası hem açık sesleniyar. Onun qavuğunun daş yüzü hem yalpıllap duruyar. Yağın verilip geçişime ziyalı qarpıdı köp keserleri beceriyar. Aşkağının şiiresinin yokor turşuluk yüze çıkanını, onu qarpıdlı berhiyiz. Qarpıd hem çörök bilen becermek qov netice veriyar. Bağırın ve taltanın keselçiliklerine ateroskleroda, hipertoniyada, qan ağırlıkta, boğun ağırlarına, yürek şükesli oranına, burun qan ağırına hem temirlikte köprak qarpıd yemek masağat veriyar.
Hürmetli dinleyiciler, qarpıdın sağaldı siyasetleri varada kubusu kutun duamını sağlık programımızın gelecek kısamını dinleyip bilersiniz. İni orta çağaların gözlerini gündün oramak için neyem etmeliyen temadını gürün etmekçe, Türkmenistanyalı günöslü yurtta gündün orayan aynagı da kıp gözü qoramak dine ula adamlara dəl etim, çağalara hem zirur deyip, göz oyuncu specialist oftalmologlar aydiyarlar. Hatta günü az ömürlü Britanya'da hem çağalara hili yukarı aynak satın alıp, oların görücünü uğramağı oftalmologlar çağırıyarlar. Yakınna Britanya'da bu meselevlen vağlı, 2000 oğulu en atanın pikirleri soğralıp, çağalarının gözlerini uğrama uğruna en ataların yeterlikli çareleri görmeyenlikleri belledilipdir. Yani her 4 adamdan 3'ü çağalarının gözlerini qoramaq üçün günü qarşı yuqarı hilli aynagı satın almaq meselesine jogapkärçilikli çemeleşmeýärler. Bu pikir sorulşun neticeleri enataların 3'ten 1 bölüginiň çağalarına günü qarşı aynagı düpten satın alıp bermeýänliklerini anyklady. Çağalarına aynagı satın alýan adamlar bolsa ilki bilen onuň bahasyny seredip soňra hilini üns berýärler diýip maglumat berýär. Doktor Susan Blanking aytmagyna görä, ýokary hilli aýnyklar diňe gymmat bahaly dukanlarda satylmaýar. Ýöne arzan barlanmadyk ýerlerden hem güne garşy aýnyk ýaly zatlar satyn almakdan saklanmaly diýip spesialist BBC habar gollugyna beren söhbetde şeňle belläpdir. Dünyanın dürlü künceklerini haridin hilinin bağırlananına anladiyen yörite bellikler var. Misal üçün Evropa yurtlar üçün CE belligi günü aşı aynıklar yalı haridlerin hilinin bağırlananına anladiyar. Şol bellik çağalara satınan yan aynıklarda bolmalı ilip malumat verliyar. Günü aşı aynıkları köp çağalar hüvüsülen takınyarlar. Şol ratın özünne ultrafiyalet çöklüsünün gözü katı ziyanlı dığı hemen tek doğulu anıklanmadı. Bu arada köp kapma aşılıklı pikir lerin bardygyny spesialistler aýdýarlar. Britaniýanyň oftalmologiýa boýunça kolleji uzak wagtlap güneşde bolan çağalaryň gözlerini güne garşy aýnak bilen gowrama maslahat berýärler. Ýaşy kiçi çağalaryň bolsa 7 günüň aşagynda düpden bolmaly diýerligi maglumat aýdylýar.
Gadyrly dinleýijiler, şuň käpleşigimizde gowdgulan meseleler barada siz näme hil pikirde? Öz pikiriňizi bize e-mail arkaly ýollaň. Bizim adresimiz azatlık e-mail belgesi azatradio.org. Kaytalayar. Azatlık e-mail belgesi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şunu bilen sağlık programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size berk jan sağlyk arzuw edip, siz bilen hoşlaşýardyk.